Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertz ja nagu me näeme, on ilm ilus, võibolla ja natukene jaheda võitu, aga sellest pole midagi ikkagi ilus. Päikene paistab ja linnukene on kuidagi vaikne, tont seda teab millest, aga tundub, et linnukesi on viimasel ajal tükk maad vähem kui oli varem samal ajal. Eks mõni muidugi lendab kuskil, aga ei kuule ma nende mürisevat mõirgamist puude okstel. Möödunud reedel siis tuli rõõmusõnum Eesti majandusele. Nimelt riiklik transpordi varahaldus teenis oma esimesel majandusaastal 3,2 miljoni suuruse käibe juures 3 miljonit eurot kasumit. Ärikasum 1,9, finantstulu 1,1 miljonit ja finantstulu allikas oli dollaris peetavate remondireservide väärtuse suurenemine tulenevalt dollari tugevnemisest euro suhtes. Kes võtab nüüd selle lause lahti mõtestada, saab aru, et vaat niisugust majandustegevust meile ongi vaja. Euro kukkugu, dollar tugevnegu, see toob õnne õuele, juba ongi vist jalaga värav lahti ka löödud, igal juhul paras tegevus küll. Esmaspäevane, mõneti ettevalmistatud ehmatus ütles, et suurim tagasinõue EAS-i ajaloos on nüüd käes. Rakvere tark maja läks pankrotti. Seega siis kiidetud tark maja osutus hoopis erakordselt lolliks majaks ja pole häda midagi. Nüüd tuleb tagasi maksta EAS-ile 2,6 miljonit eurot. Ja 3,3 miljonit sai tema toetust, mis selle taga nüüd oli, kas tavaline raha välja kantimine või põhimõtteliselt muidugi võib öelda, et eks meie riiki juhitakse sama snitiga. See tähendab, et ametnikud ametnikerdavad ja seletavad ja loovad perspektiivplaane ja perspektiivise asi ka läheb, sest praktikas pole neil eriti aimu. Muidugi hiljem võib rääkida juhtimisvigadest või kavalatest plaanidest, aga selgi pole mõtet. Eelmise aasta sügisel tuli ju välja, et Targamaja kompetentsikeskuses on tehtud võrdlemisi kapitaalseid vigu, mis annab muidugi sõnale kompetents enneolematult elegantse värvi varjundi läbipaistvuse laia põhja ja panustamise jätkusuutlikkuse. Ühesõnaga rängad vead. Ja taheti möödunud aastal juba tagasi nõuda 300 000, siis läks lahti vägev vingumine ja politsei alustas kriminaaluurimist. Kelmuse ja riigihangete seaduse rikkumise alusel oi, ma ei kujuta ette, kui mingisugune niisugune pauk peaks tulema meie riigi ladvikusse ka, kus võetakse ikka ministrid vuntsipidi vahele ja seleta nüüd ära, mida sa enne nii kenasti siin jätkusuutliku panustamise ja muu taolise soga all tegelikult ütlesid. Loomulikult ehitamise ajal esitati fiktiivseid arveid, tehti tagasi oste, anti töid, no näiteks mõne nõukogu liikme firmale ja auditki viitas suuremate toetussummade teadlikule välja petmisele. Eks see ole ka umbes nii nagu, ma ütlen, suuremas pildis paistab meie riigiga olevat, et ajame aga vees sogaseks ja küll siis midagi näpu külge jääb. Tegelikult võiks ju, kui ma tuletan meelde siin kenakesi uudiseid, mis olid, et grupp tudengeid võttis ette korraldada igavese uhke ürituse, see oli vist mingisugune tõejärgse asja konverents Rain koolis silmad, siuksed tursalikud seletas ka midagi väga elegantselt ilusas kantseliidis, nii et kõlas nagu eesti keel, aga sittakees on taru, kui tähtis see on ja igasuguse fruktid istusid laua taga ja olid palutud noogutama. Selle koha pealt ma ütleksin kohe vahel, et sitta neil tudengitel nii palju raha oli, et saale üürida, tehnika kinni maksta ja kõik nii edasi. Järjekordne oma poiste kamba pakkas uha, aga kui tulla nüüd selle juurde, mis ma õieti öelda tahtsin. Head ülemused, kuulutage see nüüd kõik alternatiivseks faktiks ja kirjutage lehes, et nimetatud tark maja on Euroopa kõige targem maja, kõige ilusam, suurem ja vägevam. Ja kõik need kahjunõuden, need on alternatiivsetele faktidele tuginevad ja nii edasi ja nii tagasi ja et nii vähese rahaga nii head maja ei saagi. Ja Eesti on nüüd viie kõige targema majaga riigi hulgas. Tööd üli Eesti Energias. Jälle üks huvitav teema. Siin on õige mitu kõksukest, mis lähevad täpselt samasse väravasse, mis see esimene infokillukenegi. Energeetikud pidavad olema vihased ja tulema Tallinnasse meelt avaldama. Noh, kui on meel, küll siis saab avaldada. Ametühing ütleb, et nemad esitasid minimaalsed nõudmised. Seniste tingimuste säilitamine ja 6%-line palgatõus. No palgatõus, see on muidugi niisugune, et ega igale ühele palka juurde panna ei saa. Palka tuleb panna juurde nendele, kes toovad riigile tulu, ehk siis võimaldavad riigifirmast raha välja võtta ja nii edasi. Tuleta meelde, et Eesti Energia praktiliselt kõik peale ühe liikmed said 2016. aastal korraliku palgatõusu. Hando Sutteri töötasu oli 2015. aastal 135,600 eurot ja eelmisel aastal hopsa 163,850. See palgatõusu sisse mahub tõenäoliselt 2-3 inimese aasta palk kenasti. Andre Avila sai 2015. juhatuse liikmena 73,000 eurot, see tõusis natuke see palk, nüüd sai 105,850. Jälle mahub palgatõusu sisse õige mitme lihtjorsi palk. Eesti Energia ütleb, et me pakume oma töötajatele paremaid töötingimusi. Tõstame palka turu uuringute põhjal. See kõik kõlab kuradi hästi, aga kuidas te pakute paremaid töötingimusi, kui poist on poist, traat on traat, trafo on trafo või värvite punaseks? Ostate sisse kuskilt ülevärvimise teenuse. Mest ikka, juttu on palju, kõik kõlab nagu eesti keelega, sõnadel ei ole katet, sest ütles ka üks tuntud isik, et käige mu sõnade, mitte mu tegude järgi ja sellest siingi juhindutakse. Eesti Energia uue 5 aasta strateegia eesmärk, panete tähele, siingi oleme juba Nõukogude Liidus. 5 aasta strateegia eesmärk on kasvatada kontserni müügitulu, oleks ainult mida müüa, müüge inimliha. kasvatada kasumlikkust ka olukorras, kus elektrihinnad ei parane märkimisväärsel. Mis tähendab elektrihinnad ei parane? Kas elektrihinnad on katki või? Pöörsetate nii nagu jaksate ja muidugi traadi tasu tuleb ja tuleb püsi ühendusel lisamaksud mõeldakse välja. Elektrihinnad ei parane märkimisväärsel. See on juunikuine jut neil. No, et elektrihindade paranemist oodata ei ole, saab muidugi kasumlikus suurendada kulude vähendamisega, ehk siis matsikarja palke tuleks tegelikult alandada ja ülemustel ülendada, sest just ülemused aitavad riigil rohkem raha välja kantida igast riigi firmast. Jo hei! Keskpõrandale kokku, Eesti Vabariik 100, teeme jalgsi matka ka. Muide, esimene rahvamatk toimus 1964. aastal ja oli seotud Tokio olümpiamängudega. Olid ka riide peale trükitud lihtsakoelised embleemid ja aeti aga koolide kaupa inimesi matkama, praegugi võiks seda teha. Raha ju jagub, las inimesed tõllerdavad metsa vahel, pärast mängime lugupilli ka ja ütleme, et Eesti Vabariik 100, näe, rahvas tahab. Mitte, et mul selle vastu midagi on, et rahvas ka värsket õhku saab, aga kuidagi nadi tunne on lõppude lõpuks, mis see Eesti Vabariik olla saab. See saab olla vaid iga inimese professionaalne töö, ausalt tehtud töö. Aga see pilt, mida ma praegu kirjeldan, no heakene küll te võite öelda, et nii nagu üks tegelane mingisuguses raadiokanalis keegi saatis mulle lõigukese, et oi nii lolli juttu, räägib ainult Leppanõmme raadios. No räägin küll lolli juttu, aga tegelikult see on õige. Õudsel loll on kuulata muidugi, et niisugused asjad meil siin käivad. Energeetikud, kes tulevad Tallinna peale nagu Ani ja mehed omal ajal, neid vihastab aga see, et Eesti Energia teatab rekordilisest kasumist, mis läheb kui muti auku. Rekordilised dividendid riigile läheb kui muti auku. Ja võt ongi meil nüüd tõde ja alternatiivne tõde, kus juures alternatiivne tõde on see, mille peab välja kannatama matsikari ja tõeline tõde on see, milles säravad meie juhtide näod. Ja nii edasi. Küsimus ei ole ju mitte niivõrd palkades, kuivõrd just ebavõrdsuses, kus ühed tõmbavad riigi firmast mingile bandele välja nagu jaksavad ja teised ise ei tõmba, teisi tõmmatakse sellest samusest ja öeldakse, et noh, aga me peame teid tõmbama ikka läbipaistvalt. Kui päris selgelt öelda, siis niisuguste vahenditega riiki ehitada ei saa, sest kui riigiplaanis, kui nüüd võtta see sama kärnane Maslow püramiid ette, mingite maniakide enese teostusvajadus tapab ära lihtsurelike füsioloogiliste vajaduste rahuldamise võimaluse. Inimesed ei saa öösel oma maksmata üüride pärast magada ka enam, siis riiki siit ei tule. Minge laiali enne kui hilja pole. Aga energeetikutel muidugi jah, on alati võimalus selle vastu õiendada. Ülemustel on vabadus kasutada repressiivvahendeid, öelda, et hea küll, me paneme teile palka juurde, kõik on trillalla trullalla ja paar-kolm telefonikõnet mõeldakse välja uus maks, mis selle kõik tagasi peab tooma. Muidugi tekib ikka üks ja sama küsimus, kuhu kurat kaob selle riigi raha, kui see riik on nii edukas, miks riigi võlg suureneb? Igalt poolt kraabitakse paaniliselt dividende. Rahvast lüpstakse nii, et varsti on isegi ministrid higipullid otsa ees. Noh, peab ka käed külge panema. Enam ei aita, kui öelda, et noh, suurendage välja lüpsi, tõmmake, imege, lutsige. Dividendid peaksid tulema siis, kui on kõik muud kulud kaetud, ka töötajate palgad, kui inimeste füsioloogilised vajadused kogu riigis on rahuldatud, siis võib võtta dividende ja ehitada mingile jeekimile monumendi. Üks kommentaator ütleb muidugi päris jõhkralt selle sama energeetikute Toompeale tuleku kohta, et jõudu ja jaksu slaavi rahvusele. Meie ju enda ees seismisega hakkama ei saa. Nohiseme niisama ja orjame edasi. Jah, aga meil on vabadus nohiseda, meil on vabadus mitte midagi teha. Eile muide kuulsin uhket kõnet. Oli vist peaminister, rääkis ka vabadusest ja esimene asi, nüüd tegelikult ma proovin seda imiteerida natukene koledamate sõnadega, aga ma usun, et te võite isegi asjale pihta saada. Vabadus! See ei ole nutria ega känguru! See ei ole seebu ega teepuu oks! Vabadus! See on midagi muud! Selleks, et olla vaba, ei pea olema nutria ega känguru, ei pea olema seebu ega teepuu oks, peab olema midagi muud. Vabadusega kaasnevad kohustused, kohustused sõprade ja liitlaste ees, fondide ja liitude ees, rahvuste üleste ja aluste organisatsioonide ees, kohustused riigi ja pankade ees. Need kohustused tuleb täita, sest muidu ei saa inimene olla vaba. Tuleb kap ja viiakse kinni majja. Kui on täitmata kohustused sõprade ja liitlaste ees, fondide ja liitude ees, rahvuse üleste aluste ja muude organisatsioonide ees, kohustused riigi ja pankade ees, siis ei ole inimene vaba.
Ja siis võib inimene rahumeli istuda vangis ja saada kolm korda päevas süüa. Tõsi, portsud ei pruugi just eriti suured olla, aga kuna liikumisvõimalus on ka piiratud, ega siis kaloreid ka eriti ei kulu ja võib olla küll eriti vanema seas põrgus. Oleks juuvat, et au asi Eesti Vabariik 100 ja sinki premeeritakse. Noh, jah. Nädalavahetusel lugesin siin ka ühte truualamlikku ilusat lugu, naljalugu, lustilugu. Autor Andrus Kivirähk ja pealkiri Uskumatu või Uskmatu Toomas, jah. See oli siis Jana Toomist ja selle loo algus ütleb nii. Jana Toom on Eesti poliitikas nagu värviline lihavõtte muna. Panete tähele, kui peaminister räägib vabaduses, siis ta ütleb, mis asi vabadus ei ole, aga kui kellegi peale näidatakse näpuga, siis saavad kõik teada, et Jana Toom on Eesti poliitikas nagu värviline lihavõtte muna. Kui nüüd siit edasi fantaseerida, mida see värviline muna kõik sümboliseerib, aga Kivirähk ütleb, torkab alati silma. Kui tema juba midagi ütleb, siis ei jää see kunagi nii sama. Ikka hakkab keegi õhku ahmima, keegi protesteerib, keegi oigab ja haarab südamest. Jana Toom täidab edukalt sellist sõjaka tädikese rolli, kes oli eriti levinud nõukogude ajal. Ma võtsin selle loo ette, kamraad Narvast just kuidagi pidi suunas selle nina alla ja
ma närisin välja selle loo skeleti. Kivirähk on hea kirjutaja. Ta kirjutab nii, et võtab näiteks selle sama sõna muna ja saab sellest romaani kokku küll. Aga kui nüüd konkreetne Jaana Toomi artikkel võtta ja sellest vahust välja närida artiklis skelett, see, mida öeldakse, mitte et sina, kallis raadiokuulaja, ole niisugune närviline ja vandenõuteoreetiline ja noh, tähendab, see kõik on ju kellegi kirumine, vandumine, kellegi kohta millegi ütlemine, millel ei pruugi olla üldse olulist, noh, kuidas nüüd öelda, õiguskindlust või mis ei pruugi olla fakt. Näiteks ma ei saa ju öelda praegu raadiot kuulavate kaitse politsei töötajate kohta, et nemad on vandenõuteoreetikud sellepärast, et nemad kuulavad Nõmme raadiot. No ma ei saa seda öelda. Nemad täidavad oma tööülesannet ja nii edasi. Mitte, et ma nüüd kedagi nuhkimises süüdistan, inimestel on ka vaba aega ja omad huvid ja muu taoline, aga põhimõtteliselt. No närisin mina selle Jaana Toomi skeleti siis välja sealt loo tugitalad ja ei tulnudki midagi rohkem kui vist kolm lauset. Esimene lause. Jaana Toom on Eesti poliitikas nagu värviline lihavõtte muna. Torkab alati silma. Teine lause. Jaana Toom ei usu, et keemia rünnaku korraldas Süürias president Assad. Ta ei usu ka, et reisilennuki Ukraina kohal allatulistamisega on seotud Vene väed, sest tal pole tõendeid. Ainult Assad ise teab, kas ta korraldas selle rünnaku või mitte, aga selleski pole abi, sest väitku ta ise mida tahes, me ei pea ju teda uskuma. Või peaks rõhk olema, me ei pea ju teda uskuma. Võt kumma koha peal nüüd see rõhk on, selles ongi see nüans, nagu ütles üks Moskvas õppinud kamraad kunagi. Oh, Jaana Toomil ei ole tõendeid, aga kellel on tõendid? Ega eriti nagu ei olegi, on ütlused, aga tõendeid tõepoolest ei ole. Ainult Assad ise teab, kas sa korraldas selle rünnaku või mitte. Ei, see väide on ka vale, sellepärast, et teab see, kes selle rünnaku korraldas. Tema võib öelda, kust ta käsu sai. Või umbes nii. Ja rohkem ma kogu selles pikas tundeküllasest loost, kus oli palju vahtu, nõukogude aegsed tigedad, tedikesed ja kõik muu, ei saanud. Ülejäänu oli tõepoolest ainult isiku kohta käiv emotsionaalne vaht ja žanri määratluseks võiks panna taas, mul on pere toita, ma pean kirjutama. Me ka. Kokkuvõttes 3G-ga muide, ma ei oska seda päriselt välja hääldada, aga nii on. Või on see väga heal tasemel ajupesu, sest meelde jääb Jaana Toom ja kõik see vahimihukene ta on ja vahimihukene ta on korras. Ja lõptulemus võib olla niipidi või teistpidi, sest ütles ju, Rockefeller ka kunagi, mul on üks kõik, mida minust kirjutatakse peasi, et mu nimi õigesti kirjutatakse. Seega võta sa kinni, mis siit tuleb. Äkki ongi ajupesu. Muide, aju ei pesta puhta veega. Aju pestakse, no nüüd mõelge ise, see on väike mõistatus. Kommentaare lugesin ka selle kohta. Ja selle jutu kommentaarides oli päris huvitavaid mõtteid, selles mõttes, et üks kommentaar ütleb, et nooruses puutusin kord kokku inimesega, kes väitis kalju kindlalt, et Margaret Thatcher tahab valla päästa tuumasõda ja Nõukogude Liitu rünnata. Küsimuse peale, et kust selline inf pärit on, ütles ta, aktuaalses kaameras räägiti. Ja võt, siit me jõuame jälle selle juurde, et on tõde, mida ütleb Aktuaalne Kaamera näiteks, ja on alternatiivne tõde, näiteks Jaana Toom, kes on käinud koha peal, vaadanud, mis seal toimub ja kes kasutab mitte ainult naiselikku vaistu, vaid ka minu meelest päris teravat mõistust. Igal juhul, kui nüüd hakata võrdlema, ja oleks ta kas või Eerik-Niiles Krossi intervjuus alla jäänud, siis oleks ju seda intervjuud paljundatud nagu küülikuid, aga tekis vaikus. Kommentaar, mis on mõeldud siis autorile endale. Minu jaoks maalisid sa Andrus Jaanast pildi kui äärmiselt mõistlikust inimesest, kes ei usu kõike, mida naised saunas räägivad. Samas hämmastas mind see, et sa nii kergekäeliselt naerad nende tädikeste üle, kes üritavad või üritasid tagada, et inimlikud käitumisnormid ja mõistlikud seadused toimiksid. Ja praegu ei räägi ma Jaanast. Ma saan aru, et sulle meeldiks avalikult seadustest ja normidest üle sõita. Aga milleks meil nad siis üldse olemas on, kui neist kinni ei peeta? Kas tõesti propageerid sa nahaalsete inimeste käitumist, kes saavad oma tahtmisi teisi alla tallates ja üldiseid käitumis- ja moraalinorme eitades? Pikka iga teerullidele! Palju õnne! Sinu poolt propageeritu on elujõulisem kui kunagi varem. Naudi siis seda nüüd. Jah, inimlik käitumine. Selge sõna. Võibolla isegi mehe sõna kui niisuguse reanimeerimine. Tõenäoliselt tuleks siiski kuskilt mujalt sisse tuua teiste reeglitega. Veel üks kommentaar. Mis siis selle mõnekümne aastaga on möödunud? Kui varem Nõukogude Liidu aegadel valetasid meile me oma partei pärast, siis nüüd valetab me oma ladvik jänkide ja Brüsseli pärast. Kui varem võis ridade vahelt veel tõde lugeda, siis nüüd on ka sinna vale kirjutatud. Jälle huvitav mõttekäik. Ja umbes samal teemal, natukene mitmeplaaniliselt küll kamraadi kirjutatu. 70-80 aastat tagasi tegutsesid Päts ja Laidoner. Nende tegevuse kohta on kirjutatud palju raamatuid. Ühed ütlevad, et nad tõid meile vabadused, teised, et nad olid pätid ja vargad. Umbes 25 aastat tagasi tegutsesid Laar ja Savisaar. Ühed ütlevad, et Laar, teised, et Savisaar oli iseseisvuse taga. Mõlemad avaldasid raamatu, kus teisest osapoolest juttu pole. Me ei suuda täna tuvastada, kus on tõde, kus mitte. 1900 aastat tagasi lõpetati piibli kirjutamine. Võibolla tõesti, võibolla siis alles alustati, noh, jah. Paljud sõbrad vaimustuvad täna, et koobas oli tühi ja Jeesus läks taevasse. Vat see on absoluutselt kindel, sest raamatus on nii kirjas. Kes mida usub, on ta enese asi. Tähtis on vaid õnnelik olla. Palju õnne. Ja kamraadil on sügavalt õigus. Need killud, mis meile tõest alles jäävad, või kui toimub revolutsioon ja alternatiivne tõde tuleb võimule, siis ikkagi, mis meile tõest alles jäävad, need pärandatakse, aga samas jäävad ka rahva, muinas, mõistu ja kuulujutud, mida inimesed usuvad, sest neid ei pasundata kõva häälega kõikides truuporites segase sõnastusega, ja nende taga võib isegi mingisugune mõistuse ilming olla. Lugesin ka Postimehe patriotismi purtsatust, mis on jälle oma ette huvitav nähtus meie muidu nii igavas maailmas. Juhtkiri. Kõige olulisem ressurss on inimkapital ning selle suurus ja kvaliteet. Kapitalismi tingimustes muidugi inimkapital, niisugused naasugused vabadust tarbivad, vanasti öeldi orjad, praegu öeldakse vabad, rõõmsad, hästi elavad, patriootilised, rikkad, särasilmsed, pikasabalised, see tuli praegu mujal vabandust, inimesed või see ressurss. Tööturulised. Kõige olulisem ressurss on inimkapital ning selle suurus ja kvaliteet. Praegu elame Eestis selgelt demograafilise kriisi situatsioonis. Tõepoolest, see olukord on muutunud situatsiooniks ja rahvastiku muudatused avaldavad mõju kõigile eluvaldkondadele. Mida edasi, seda vähemaks jääb töövõimelisi ning raskem on ülal pidada neid, kes seda pole. Aga reform ju. Oma mõju avaldab see ka riigi kaitsele. Kuna laulva revolutsiooni põlvkondadele järgnenud põlved on mitu korda väiksemad, no mitte ainult põlved, vaid ka sääred, kintsud, tuharad, kõik on mitu korda väiksem. Tähendab see, et ehkki näiteks riigikaitse arengukavadesse on kirjutatud ajateenijate arvu suurendamine, on noormehi, keda teenistusse kutsuda ja kes selleks ka sobilikud vähem. Seega on Eestil vaja ühte võidukat sõda. Et tuua sisse palju orjasid, kes panna sõjaväkke teenima aega. Nii on tekkinud idee. See on muidugi see, mis mina pakkusin, see on jah, see jah, on mis on, aga idee on tekkinud. Et Eesti noormehed, kelle tervis ei luba kaitseväes teenida, võiksid tulevikus teenida 12-14 kuud, nii nimetatud siviilaja teenistuses avalikus sektoris, mille järel arvaks riik nad reservi ning võiks vajadusel tulevikus sisejulgeoleku tugevdamiseks taas teenistusse kutsuda. Mõte on võigas, võimas. See tähendab, et kui meil olukord läheb teravaks, siis palgatakse tšinovnikud juurde nagu või kutsutakse ajateenistusse, tekib niisugune ametnike kategooria, kes saavad palka nagu ajateenijad, kellel tegelikult on sügavalt ükskõik, kas keegi ukse taga ootab või ei oota, tähtis on, et teenistusaeg mööda saaks. Postimees mõneti üllatab, aga ei ole midagi parata, elu on juba niisugune, kui me ei tee võidukat sõda, kui me ei vangista paarikümmet tuhandet lätlast, keda siis saaks sundida meil siin aega teenima, kas neile püssi võib kätte anda, seda ma ei tea, aga kükke võivad nad teha küll ja rivis seista, kui keegi rivi ees karjub. Jah, aga eks neid variante ole veelgi. Tõsi, kui rahvas saab otsa, siis jääksidki siia ilmselt ainult lätlased seda maa-ala kaitsema, sest eestlasi nagu enam ei ole, mis nad tast kaitsevad, lätlaste eest või segane värk. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. Rajab 1438 või 17. aprill 2017, ehk siis 21. Nisan 5777 või 17. soe 10230 või juuliuse päev number 2.457.861. Ja tänane päev on seotud Richard esimesega. Tema tuli müta-müta kolmandast ristisõjast tagasi ja 1994. aastal just nimelt täna krooniti ta teist korda Inglismaa kuningaks, millest võiks nii mõndagi järeldada, aga on nagu on. Vormsi maapäev. Martin Luther 1521 heideti kirikust välja. 1908. Tallinnasse saabus uhke laevaga Rootsi kuningas Gustav V. Siit tahtis ta edasi sõita rongiga Peterburi Rootsi printsi Wilhelmi laulatusele. Sellest tehti dokumentaalfilm ja kuni kuninga tagasi jõudmiseni kestis Rootsi sõjalaevastiku visiit Tallinnas. Tallinn siis võeti nagu pant vangi tasakene või umbes sedamoodi. Gustav V. tuli Peterburist tagasi 26. aprilli hommikul, päev ots oli tema Tallinnas, vaatas Mustpeade maja, Toomkirikut, Nevski peakirikut, Rusalka mälestussammast ja läinud ta oligi. Täna 1946. sai iseseisvaks Süüria, mis sellega kaasneb, seda me näeme praegu. Loomulikult me peame lugema ainult õigeid, tõeseid ürikuid sel teemal, alternatiivseid asju ei ole košer lugeda ja nii ongi. Hakkasin mõtlema, et näe, Põhja-Korea ka, mut kui pingestab ja pingestab Ameerika külje all oma suhtumist. Ja hakkasin mõtlema, et kus see Ameerika sinna korraga sai ja kas kuskil midagi pingestub niimoodi ka, et ta ei paikne Ameerika kõrval. 1969. Sirhan tunnistati süüdi Robert Fitzgerald Kennedy tapmises. 1968. aasta juunis oli vist Kalifornias. 1989. aastal legaliseeriti Poolas ametühingu liikumine Solidaarsus. 1991 Tallinna Raekojas asutati Jaan Tõnissoni instituut. 2011. aastal tehti avalikuks Saksamaal läbi viidud uuring, kus uuriti umbes 8000 vaktsineerimata last vastsündinust 19-aastaseni välja. Ja tulemused näitasid, et vaktsineeritud lastel esines 2-5 korda rohkem haigusi ja tervisihädasid kui vaktsineerimata lastel. Selle seisuga pidavad pooled Ameerika Ühendriikide lastest põdema igasuguseid kroonilisi haigusi ja tervisehäireid pidi olema ka hulgi ja 21% Ameerika lastest pidavad olema arengupeetusega. Noh, eks see ole nagu majanduskasv, see arengupeetus. Äkki läheb üle, äkki midagi, kuidagi, jah. Aga jah, riiklik tervishoiusüsteem ikka reklaamib vaktsineerimist ja nädalavahetusel sain kuskilt näha ka pilti ja pealkirja, et vaktsineerimispuss hakkab jälle sõitma. Eks iga üks teeb järeldused ise. Aga nüüd, juba, ma ei tea, vaata, et nädalapäevad on mul käes üks materjal, mis tahaks kangesti realiseerimist. See on Vanemuise seltsis peetud loeng. Märt Riiner pidas seal pisukese loengu maksudest kui bürokraatia diktatuuri surve vahendist. Ja see jutt läheb suhteliselt kokku sellega, mida ma rääkisin siin saate esimeses osas. Eks ta natukene ränk kuulemine ole, aga ma loodan, et 2-3 inimest ikka suudavad ennast sellest läbi närida. Nii et head kuulamist.
Tervist, head Vanemuise seltsi liikmed ja mõttekaaslased. Täna on siis järjekordne aeg väikeseks kõneõhtuks ja see on siis juba selles sarjas teine. Eelmisel kuul rääkis Harri Raudvere meditsiinisüsteemist ja selle rahastamisest. Ja nagu näete, siis tegelikult ega me ei saa rahast üle ega ümber, kuigi ma olen saanud ka tagasisidet, et miks nüüd kultuuriselts peab tegelema selliste küsimustega nagu maksustamine või meditsiinisüsteemi rahastamine. Aga eks siin ongi see halb asi, et tegelikult nagu ma ka eelmise loengu alguses ütlesin, et leivakombinaat paraku täna ei tooda mitte leiba, vaid ta toodab kasumit enda omanikule, samamoodi haigla, ei tooda mitte tervist, vaid ta pakub tervishoju teenust ja mitte ilusate siniste silmade eest, vaid ikkagi ainult raha eest. Ja samamoodi siit me jõuame tegelikult välja riigini selle küsimuseni, mis on riik. No täna tegelikult, kui pealiskaudselt seda asja vaadata, siis on päris selge, et riik ei ole midagi muud kui raha, sellepärast, et see, millest pidevalt ka näiteks iga uus valitsus räägib, olgu ta mis erakonna taustaga või mis siukse näilise maailma vaate taustaga iganes, on ikka see, et raha ei ole ja mis idioodil muud üle jääb, kui ikkagi võtta sealt, kes on sinu alam. Kes on valitsuse alam, eks see on ikkagi rahvas, sellepärast, et me võime küll rääkida siin, et põhiseaduse paragraaf 1, et rahvas on kõrgem riigivõimu kandja, aga paraku seda võetaksegi sõna sõnalt, mitte nüüd niimoodi ajalooliselt, et riigivõimu kandja, et riigivõimu omanik, nii ei võeta seda, paraku ongi niimoodi, et see riigivõimu kandja kannabki seda riiki, seda väikest klikki enda õlgadel ja selle väikse klikki ainus ülesanne näib olevat see, et nii nagu Lenin riiki defineeris, et riik on valitseva klassi sunni aparaat, selleks, et valitsetavatelt elumahlu välja pigistada, siis tegelikult täpselt seda me näemegi, ükskõik, mis erakond võimul on või ükskõik, mis erakond on opositsioonis või mis iganes. Ikkagi alati on see küsimus, et raha on vähe, kas jääb jälle teehitusest puudu või jääb jälle meditsiinist puudu või jääb siit või sealt puudu. Ühesõnaga ainus lahendus on see, et tõstame maksu. Ja vaat siin ongi nagu tekkinud see asi, millega me oleme harjunud, aga millega me ei tohiks olla harjunud, on see, et riik võrdub maksustamine. Et kes iganes riiki mängib, see mängib ka maksudega. Et võtame siit, võtame sealt, no ei ole hea on sõnaga pista teiste taskusse, kui endal puudu jääb. Aga see ongi tegelikult idioodi tunnus, sellepärast, et kui neid tavaline inimene peaks seda sama printsiipi rakendama, et mul raha ei ole, näiteks palgast ei tule välja või pensionist ei tule välja, et no mis ma teen, jõudu mul on, malakas on ka kodus, lähen kehtestan naabrimehe või naabrinaise suhtes siis ühesõnaga sunni õiguse ja lähen pressindalt natukene raha välja, eks ole. Või kuidagi on hüpnootilised võimed, et siis hüpnotiseerindalt seda raha välja. Või ettevõtja puhul, et no raha jääb puudu, vaja palka maksta, vaja omanikule dividende maksta, vaja siit sealt teha, mis teha, tõstame hinda. No meil ei armastata sellised mehi, nagu näiteks on Aleksander Lukashenka, kes on Valgevene president, aga tema on ilusti öelnud, et maksusid oskab tõsta iga idioot, hinda oskab tõsta idioot, aga katsu sa niimoodi teha ja asja edasi viia, et sa maksu ei tõsta ja hindasid suuremaks ei tee. Ja vaat tegelikult oma riigi arendamisega me peaksime ka seda mõtlema, et need lahendused, mida erakonnad pakuvad, et raha on puudu, no raha on sellepärast puudu, et raha laristatakse. Et maksu tõsta, no see ei vii kuhugile sellepärast, et see on üks põhjatu auk, kui tasku on katki ja sinna pidevalt on võimalik raha juurde kühveldada, ega siis sellepärast see tasku kinni ei lähe, see auk läheb järjest suuremaks ja raha väljavool läheb järjest suuremaks. Nii et vaat siin me peaksime ikkagi mõtlema neid lahendusi, kuidas asjad korda teha ilma selleta, et riik ei oleks see leeninlik sunni aparaat, mis pressib oma alamatelt elumahlu välja, vaid et riik oleks tõesti see, mis meie põhiseaduse paragraafis 1 on öeldud, et ta on kodanike ühistu, kodanike ühistegevus, kodanike kokkulepe ja et me ühiselt need asjad siin riigis korda teeme, mis on kitsaskohad, mitte lihtsalt ei maksa tuimalt ja idioodi kombel peale. Aga ega mina pikemalt rääkida ei soovigi, et annan sõnajärje siis üle Märt Riinerile.
Tervist ka minu poolt, olen Märt Riiner. Ja natukene siis alustuseks tutvustan ennast. Igapäevaselt olen tegev Tartu Hoiulaenuühistus ja Tartu Hoiulaenuühistus tegelen laenuküsimustega ja kindlustusküsimustega. Ja ettevõtted minu poole pöörduvadki tavaliselt käibevahendite probleemidega, et käibevahendid on puudu, soovitakse mingisuguseid investeeringuid teha. on mingid muud küsimused, kindlustusküsimused, soovitakse oma vara kindlustada või mingid muud samamoodi eraisikud, kes minu poole pöörduvad, soovivad mingisuguseid finantsküsimusi lahendada ja või siis mingisuguseid kindlustusküsimusi, nii et sellised on minu igapäevased elud. Ja igapäeva elus ma tegelikult puutungi kokku just maksudega ja sellest tingitud raha puudujäägiga, mis ettevõtetes sellest tulenevalt on tekkinud ja mis moodi nad siis on üritanud seda lahendada. Eks väga palju vahendeid neil ei ole, on siis kas siis oma teenuse hindu tõstes või juurde laenates. No üht või teispidi põhjatult või lõputult seda teha ei ole võimalik ja seetõttu tegelikult ettevõtted varem või hiljem jõuavad fakti ette, et kas siis oma tegevust jätkata või mitte. Aga tulles tänase teema juurde, nagu Andrus siin juba sissejuhatavalt natukene rääkis riigist ja maksust ja täna mul ongi plaanis teile rääkida natukene meie maksusüsteemist, mida siis riik meilt võtab ja mis ta siis sellega peale hakkab ja sealt edasi siis vaatame, mis siis edasi saanud on, mida teha tuleks ja mis võiks olla siis lahendused. Nii, aga liigume siis tänase teema juurde. Nagu me kõik teame, on meil olemas otsesed maksud, maksud, mida me maksame siis sissetulekutelt ja see on siis põhimõtteliselt järgmised on sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmaks 0,8%, ühelt poolt siis maksab seda tööandja ja teiselt poolelt siis töötaja 1,6%, pensionikindlustusmaks 2%, tulumaksu 20%. Need on siis otsesed maksud, mida riik töötasult võtab, mida ettevõtja kinni peab, edastab maksu- ja tolliametile ära, ja need siis vastavalt siis kuupäevadel. Siis on meil olemas kaudsed maksud, mida me igaüks siis maksame. Ja sisuliselt me maksame neid makse selle hetkel, kui me midagi tarbime. Aktsiis on siis näiteks alkoholitoodetelt, tubakatoodetelt, kütus, energia, pakend, ükskõik millised pakendid ja midagi ostame. Käibemaks on tavaliselt siis teenustel kaupadel sees, mis lisatakse otsa, siis põhimõtteliselt on kõik võimalikud riigilõivud, mida me peame maksma, kui näiteks soovime kinnisvara osta, mingisugust ehitustegevust teha, keskkonnatasud, maamaks näiteks, kinnisvara omamised ja muud. Ja siis me ei tohi ära unustada, et meil on sellised asjad nagu trafid, mis samamoodi eelarvesse liiguvad ja need on siis sellisel juhul, kui me eksime millegi vastu, noh, riikume seadust või tegutseme uljaspäiselt sellisel juhul, meid kimbutavad siis trafid ja meile määratakse trafiraha. Natukene aksiisi suurustest, kui palju siis näiteks sigaretide keskmine aksiis moodustab sigaretide hinnaks. Et kui me võtame näiteks hinnaks 2,62 eurot, siis sellelt aksiis on 1,71 eurot. Et see on siis ümmarguselt 65,27%. Elektriaksiis on siis kodutarbija puhul 3% keskmiselt 1 kilovatti pealt. Ja alkoholiaksiis, siin on siis selline astmeline süsteem, et mida kangemaks see alkohol läheb, seda suuremaks läheb ka aksiis. Et ühesõnaga näiteks siis 40%-lise viina puhul on aksiis 3,13 eurot. Ja tegelikult selle slaidiga ma tahan teile tuua ühe eeda näite, et mida siis tööandja peab maksma. See on selle jaoks vajalik, et paljud töötajad tegelikult ei mõista, milline kulu ettevõtjale töötasudega seoses tuleb. Et selle jaoks, et me siis näiteks netos maksaks töötajale 1000 eurot palka, selle pealt peab siis ettevõtja maksma töötuskindlustusmakset 20,04 eurot, pensionikindlustusmaksu 25,05 eurot, tulumaksu 207,5 eurot. Ja tööandjalt siis läheb veel lisaks sotsiaalmaks 413,35 eurot ja töötuskindlustusmakse 10,02 eurot. Ja sisuliselt peab siis ettevõtja kellegile esitama arve summas 1675,96 eurot, aga sellele, kui ta on käibemaksu kohustane, tuleb lisada 20% ja tegelikult, kui me selle 20% lisame, siis me saame, et see arve summa peab olema üle 2000 euro. No mis see tähendab siis? See on siis ainuüksi selline arve, mis on vajalik esitada töötasu katteks, aga seal sees ei ole ju tegevuskulusid, seal sees ei ole mingid muid kulusid, mis seondub. See tähendab seda, et tegelikult ettevõtja peab veelgi suurema arve esitama selle jaoks. Ja see on sinna muidugi käibemaksu osa järjest kasvab käibemaksu summalt. Nii et selles mõttes see arve, mis ta esitama peab, ei pruugi olla mitte 2000 eurot või võib olla isegi 3000 eurot. Ja seda tegelikult peegeldavad ka meie hinnatasemed. Me näeme, võib-olla mõtlemegi, et ettevõtja on selline kasumiahtne, tahab ainult kasumit teenida, aga tegelikult ta tahab oma kulusid katta ja peamine kulu ongi ettevõtjale töötasu. Ja see on tegelikult kõige raskem just alustavale ettevõttele, kus kapitali on vähe. Pangad ei taha pakkuda nii palju finanseeringut. No on igasugused startitoetused kõik muud olemas, aga peamiselt ikkagi jäetakse ettevõtja enda õlule see, kuidas ta hakkama saab. Tegelikult juhtub selline olukord, et mida rohkem me teenime, seda rohkem me maksame. Ja riik tahab saada oma maksusid ikkagi igal juhul. Teda ei huvita, milline ilm väljas on, milline erakond võimul on, olete te terve või haige. Ta ikkagi tahab maksusid saada. Ja ettevõtja peab maksma põhimõtteliselt kaks korda neid riigil ära. See on siis 10. kuupäev, kui ta peab maksma tulumaksu, 20. kuupäev. Käibemaksu. Ja mis siis ettevõtjal juhtub? Raha võetakse käibest ära. Ja võib ju teiselt poolt öelda, et riik, et ta saab ka riigilt seda teiselt poolt tagasi küsida, kui ta ostab midagi, siis on võimalik käibemaksu kohustlasele ettevõttel seda tagasi küsida. Aga see asi ei ole niisama lihtne, sest ta saab seda teha alles teatud aja pärast ja seal, kui ta läheb näiteks ka täiendavale kontrolli, mida siis viimase ajal enamasti läheb, siis bürokraatia tõttu asjaajamiste tõttu võib see aeg veelgi pikeneda. Ettevõtja, kes on arvestanud näiteks selle maksurahaga, jääb käibest raha puudu ja seda tegelikult me igapäevaselt ka oma tegevuses tunnetame, et ettevõtetel jääb raha just käibevahendites puudu. Ja seda mitte see tõttu, et klient oleks vähe või arved ei tasuta ära, vaid see tõttu, et tegelikult riik hoiab seda kinni ja see raha lihtsalt ei jõua nendeni. See tõttu neil jääb oma arved tasumata, neil jääb oma laenud tasumata ja see lumepall lähebki sealt veerema. Intressid kuhjuvad ja sealt võib-olla edasi tulebki pankrot. Tekib küsimus, et riik kogub maksu. Me muidugi kõik mõistame, et maksu on vaja koguda. Sellepärast, et kui riik teeb ka mingid kulutusi, mida erasektor näiteks ei ole valmis tegema või ei ole mõistlik teha, siis ta selle jaoks vajab vahendeid ja maksu tuleb koguda. No see on selge. Aga vaatame Eesti SKP-d 2015. aastal, see on siis sisemajanduse koguprodukt, mis oli 2015. aastal 20,25 miljardit eurot ja maksutulu 6,8 miljardit, mis on siis 33,7% SKP-st. No, võrdluseks toome siin Soome näite. 2015. aastal oli see 209 miljardit eurot ja riigi eelarvesse koguti siis 92 miljardit eurot kõiki makse. See on siis 44% SKP-st. No, nii vaadates päris hea tulemus, eks ole. Meie näitajad on madalamad kui Soomes ja noh, see oleks ka loogiline, eks ole. Arvestades meie sotsiaalsüsteemi võrdluses Soomega. 2015. aasta Eesti riigi eelarve oli 85 miljardit, ehk siis 41,6% SKP-st ning Soomes, kui sisse arvestada kõik kohaliku omavalitsuse kulud, ligi 100 miljardit, ehk siis 50% ligi kaudu. Ja selle SKP-ga või riigi eelarvega tegelikult me saame siis vaadata ka, kui palju riik siis ühe elanikukonna kohta kulutab. Soomes me saame selleks näitajaks 18,181 eurot, Eestis 7,83, Lätis 3,800, Leedus 3,172. No mida see siis näitab? Sisuliselt Soome kulutab elanikkonna kohta ligi 2,5 korda rohkem, Eesti omakorda Lätist ligi 2 korda rohkem ja Leedust üle 2 korda rohkem. Aga kui vaatame näiteks kas või pensionit, siis mis me näeme? Eesti keskmine pension 2015. aastal oli 4 korda väiksem kui Soomes ja ainult natukene suurem kui Lätis ja Leedus. Aga samas see raha, mida riik siis kulutab elanikkonna kohta, seal ei ole ju sellised käärid. Rääkimata Lätist ja Leedust. Sisuliselt, kui me vaataks neid näitajad, palju riik elanikkonna kohta kulutab, peaks olema hoopis teissugune pilt. Tekibki siis õigustatud küsimus, et kuhu kaob siis meie maksuraha. Hakkame otsima siis pilti riigi eelarvest või seda vastust. Vaatame 2016. aasta eelarvet. Ja riigi eelarve tuludest annavad siis suurema osa, mis asjad sotsiaalmaks ja käibemaks. Järgmisena on siis edasi antavad tulud, mis lähevad siis tegelikult haigekassale edasi aksiisid. No, riik saab ka eelarvesse teatud toetusi, muud tulud, mis ta siis kogub, raskeveokimaks või tollimaks, hasartmängumaks, trafid, tulumaks ja selle põhjal siis riik loob oma eelarve ja hakkab siis kulutusi tegema. Vaatame võrdluseks 2017. aasta eelarvet ja me näeme, et sotsiaalne kaitse on siis 34%, mis oli sama nagu 2016, haridus 9%, kultuur 3%, tervishoid 13%, see on siis kasvanud natukene, 12% oli eelneval aastal. Keskkonnakaitse 2%, see on sama, mis 2016. Majandusele kulutatakse 12%, sama, mis 2016. Avalik kord julgeolek 5%, sama, mis 2016. Riigikaitse samamoodi, sama, mis 2016. Aga üldised valitsussektori teenused ja kulud on kasvanud. Enne oli 18%, nüüd on 19%. Ja teisena kasvas siis tervishoid, mis oli 13%. Ja 2016 oli siis 12% vastavalt. Valitsus on siis esitanud sellise eelarve, kus ta on siis välja toonud ka maksutulud, mida ta siis plaanib 2017. aastal koguda. Tekkepõhine maksutulu, ehk siis sisuliselt majandusest, on 6,71 miljardit eurot. Ja võrdluseks siis on tegelikult see 470 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Sotsiaalmaksu on planeeritud jällegi rohkem, 157 miljonit eurot. Käibemaksu 2,1 miljardit eurot, jällegi rohkem. Aksiise samamoodi rohkem. No mida see tähendab siis? See tähendab seda, et riik plaanib tarbimisest võtta päris palju maksu, töötasude pealt võtta maksu. Ja me näemegi, et tegelikult mida ta plaanib tõsta, on alkoholiaksiisi, ehk siis maksustada alkoholi tarbimist, mis isenesest ei ole ju paha, sellepärast, et alkoholi tarbimine, nagu me teame, kahjustab tervist, eks ole, aga selle pealt siis üritatakse aktsiiside abil riigieelarvesse kaasata võimalikult palju vahendeid, et seda siis suunata omakorda tagasi tervishoidu või ennetustegevusse või kuhu iganes. Aga nagu me näeme, 2017 ja 2018 aastaks kavandatud alkoholi aktsiiside määrad tõus lükatakse edasi sisuliselt jaanuari algusest veebruari algusesse. See tähendab seda, et riigieelarvel jääb teatud osa maksutulust saamata. No, tekib küsimus, et mille arvelt ta siis üritab seda maksutulu, saamata jäänud maksutulu katta. Kütusaktsiis, mis meid tegelikult ka kaudselt kõik mõjutab, ettevõtete survele ja tegelikult just transportisektori ettevõtete survele tühistatakse siis 2018 planeeritud diislikütuse aktsiisimäära tõus. Seetõttu on jällegi eelarves teatud auk ja kütusaktsiis, eks ole, lükat edasi nii nagu me nägime. Ja diislikütuse aktsiisi tõusude tühistamine vähendab siis ettevõtete kulu tootmissisendile. Ühesõnaga, et ettevõtet peaks suutma paremini konkureerida turul. Ja seetõttu ka majandus kasvatada, seetõttu peaks olema ka meil kaubad ja teenused odavamad ja me peaks saama siis või jõuame siis rohkem tarbida. No, uurime edasi. Riigieelarve kulud kasvavad 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga. See on siis 7,6%, mis arvuliselt on siis 9,66 miljardit eurot. Ja järgmisel aastal või ehk siis 2017 aastal on tulusid kokku oodata ligikaudu 9,48 miljardit eurot ehk ligikaudu 780 miljonit eurot rohkem kui prognoositud 2016. Aastaks. No tekib küsimus, et mille arvelt siis see tulu, mida riik prognoosib käesolevaks aastaks, hakkab katma. Vaatasime, et maksutulu või maksukoormus siis üritatakse vähemalt mingil määral tagasi hoida, aga selge on see, et peab teatud määral tõstma ja see, mida see siis meile kaasa toob, on ikkagi maksukoormuse kasv nii ettevõtetele kui eraisikutele ja kaudselt ikkagi hinnad tõusevad. Ja seda me näemegi, et tegelikult ka nemad planeerivad majanduskasvu 2,5%, aga kas see majanduskasv tuleb tootmisarvelt või tarbimisarvelt? No, tegelikult sisuliselt, kui me vaatame seda asja, siis üldiselt ikkagi üritatakse tarbimisarvelt, sest vaatame ka inflatsioon, ehk siis raha ostujõud odavneb ja jõuab siis 2,7% ehk siis hinna tõus. Riigieelarve tulud muidugi kasvavad sellest ja maksutulud samamoodi, sellepärast, et tekib ka surve palkade kasvuks. Ettevõtjad peaksid siis tegelikult maksma rohkem töötasusid, et eraisikud saaks tarbida rohkem või siis osta neid kaupasid tegelikult mitte rohkem isegi samal määral, kuna inflatsioon on, siis selle jaoks, et nad saaks samamoodi edasi jätkata, oma harjumusi peab ka töötasusid tõstma. Keskmine palk peaks siis tõusma, ehk siis sellega survestatakse ka ettevõtjaid, keskmist palka tõstma, ehk siis töötasusid maksma. See tähendab ka arvete kasvu. Vaatame valitsussektori üldist palgafondi. Siis üldine palgafond ei kasva. Mõnedel aadel kasvatatakse 3%. Õpetajate keskmist palka soovitakse tõsta 120% aastaks 2019. Nii et võibolla sellel aastal isegi midagi veel ei toimu, aga no eks seda näeb kõike. Vanaduspensioni soovitakse tõsta 5%, ehk siis 416 euroni. Ja see on siis endiselt maksuvaba. Ja tegelikult me näeme, et riik on andnud natukene rohkem lubadusi, kui ta eelarveliselt saaks lubada, ehk ta eelarve on kerges puudujägis, nii nagu nad ise seda ütlevad. Ja selle arvelt siis plaanivad ka tegelikult majandust stimuleerida, et siis omakorda tarbimine kasvaks ja sealt siis maksutulu tagasi tuleks. Aga see, kuidas kõik see asi õnnestub, eks seda me näeme 2017. aastal. Aga tegelikkuses ei kasva mitte majandus, vaid kasvab hoopis riik. Ja nagu me näeme, maksulaekumised on aastaid kasvanud tegelikult kiiremini kui majanduskasv. Ja selleks on tegelikult üha suurenev roll Eesti majanduselus riigil ja ta tõstab siis oma osalust 34%-lt 40%-ni. Samamoodi bürokraatia kasvab, see tähendab, et ettevõtetel tekib järjest rohkem igasuguseid muid kohustusi, mida siis ettevõtte peab täitma, mingid pabereid, aruandeid, mida iganes kõik võimalike lubasid taotlema. Kui te midagi näiteks teha tahate, siis te peate kõigepealt selleks luba küsima ja siis saate edasi toimetada. Nii et näiteks ma võin teile tuua näitane ehitusettevõtte, kellega me rääkisime, et kui nad ütlesid, et üks 10 aastat tagasi oli nii, et kui nad hakkasid midagi ehitama, siis löödi esmalt kop maasse, aga tänane olukord on selline, et kõigepealt hakatakse pabereid täitma, on vaja raamatupidajaid, finantsiste, kes erinevaid aruandeid esitavad, erinevaid lubasid taotlevad, erinevaid projekte teevad ja siis saavad hakata alles ehitama. Ja riik teiselt poolt püüab siis üha enam üle võtta tootmisvahendeid, kapitali, tööjõudu. Võibolla võime küsida, et aga mis selles siis nii väga halba on, et võibolla ongi hea, kui mõned valdkonnad ongi riigi käes, riik korraldab neid, tegutseb nendega, maksab töötasusid, ei ole seda olukorda, mis näiteks ehitussektoris võibolla valitseb, et ühel päeval üks ettevõte on, teisel päeval ei ole ja nii edasi. Aga vaatame edasi, et kui hea peremees siis riik on. Sisuliselt 10 aastat tagasi oli meil Eestis siis erakapitalil lennundus. Reisijate vedu oli jaotunud tegelikult siis nii era kui riigi ettevõtete vahel. Tänaseks on see olukord muutunud ja meie suur projekt Rail Baltic, mida me siis ühiselt ajame oma naabritega, seal tõenäoliselt hakkab ka vedusid korraldama just riigi ettevõtte. Ja lisaks sellele soovib tegelikult riika enda kätte haarata maakonna siseste bussisüsteemi, oluliselt oma rolli seal suurendada, samamoodi hakata kinnisvara äris tegutsema, ehk siis üürikortereid tegelikult tegema ja sisenema ka sinna, et ühesõnaga kahes valdkonnas peamiselt transport ja kinnisvara äri, mis siis omakorda mõjutab ka teisi ettevõtteid, kes seal valdkonnas tegutsevad. No, võibolla küsima, et äkki ei olegi nii paha riik, kes on suht suure rahakotiga ja tuleb sinna valdkonda tegutsema, võibolla ta siis loob soodsad tingimused ka teistele ettevõtetele arendamiseks või siis ongi parem näiteks, et riigi ettevõtte seal tegutseb. No vaatame edasi. Tahes tahtmata, kui me mõtleme, kui hea peremees riik on, peame mõtlema Rail Balticule, Estonian Airile, Ärmatalule, Tallinna sadamale ja seal me näeme, et tegelikult on skandaalid otsa, riik on kasutanud oma jõupositsiooni paljudes olukordades, on teinud poliitilised kokkuleppeid, on teinud sellist omavahelisi kokkuleppeid, mis erasektoris, mis mõjutab tegelikult erasektorit. Võtame kas või näiteks Tootsi tuulepark, või Eesti Energia põhja läinud investeeringud, mida me tegelikult kõik ju kaudselt peame kinni maksma. Riik tõstab raiemahtusid selle jaoks, et saaks riigieelarvet täita. Ta on langetanud keskkonnatasusid, et selle jaoks, et saaks jätkuda põlevkivi kaevandamine. Eesti Post, mida siis ma natukene veel vaatan hiljem, kus riik siis võtab välja pigem kasumi, aga sellest ma räägin natuke pikemalt juba edaspidi. Haigekassa jätkuv rahastussüsteem, no kes kuulas eelmine kord Harri Raudvere loengut, see aimab, millised probleemid seal on. Meil ongi see probleem, et ega me tegelikult ei tea ju, mis kõiki kokkuleppeid seal tagatubades tehakse ja see ongi tegelikult suur probleem, et ühelt poolt peaks olema riigipoliitika väga läbipaistev, kõigile selge, eks ole, aga teiselt poolt, kui tehakse tagatubas mingi kokkuleppe, noh, näiteks Estonia neere ärmadalu, meie saame ju seda ajakirjandus vahelt hiljem teada, aga seda, mis seal vahepeal on toimunud, sellest ei tea meie midagi. Ja kui selline dokument isegi seal eksisteerib, siis kuulutatakse see riigisaladuseks ja öeldakse, et 50 või 100 aasta pärast see avaldatakse, noh, siis võibolla polegi meid enam. Ja meid ei, noh, meid see küsimus või meid see vastus enam ei rahulda lihtsalt. Aga no nii on. Riigi ettevõtted teevad ka sellist nahaalset liigutust, et kui nad enam konkureerida erasektoriga ei suuda, siis nad kasutavad oma võimupositsiooni, loovad soodsad tingimused või siis langetavad maksusid, mis näiteks eraettevõttel võib sisuliselt olla suhteliselt võimatu. Noh, jah, võibolla tõesti, kui siin tuleb selline miljardi käibega ettevõtte, et siis võibolla me saame rääkida sellest, et riik hakkab talle looma mingisuguseid soodustusi, maksusüsteeme, kuigi ma võin ka öelda, et näiteks selle sama bürokraatia tõttu on suured ettevõtted, näiteks Google, kes planeeris oma serverivõrku või otsis oma serverivõrgule kohta, kuhu seda panna. Üks tingimus, mis tal oli maksusüsteem ja teine tingimus oli bürokraatia. Eesti oli ka üks variant, aga siis kui ta nägi seda bürokraatliku süsteemi, siis jäi see kohe kõrvale. Nii et maksutulu jäi meil sealt saamata, investeeringud ja kõik muud. Riigi ettevõtete puhul on jällegi probleem ka selles kohas, et kuidas neid juhte või nõukogu liikmeid või keda iganes sinna määratakse, kuidas neid nimetatakse, kas neid nimetatakse kompetentsi alusel või neid nimetatakse sellepärast, et kellegil on midagi lubatud, mingisugused poliitilised kokkulepped. Pigem me näeme ikkagi, et nõukogudes istuvad inimesed, kellel pole halli aimugi, mis selle ettevõttes toimub ja millega see ettevõtte tegelikult tegutseb. No, kõige hullem olukord on meil ilmselt taastuv energiaturul, kus kaitseministeerium sisuliselt kasutab oma jõupositsiooni ja ütleb, et teatud piirkondades, no muidugi seal piirkondades, kus on mõtekas taastuv energiat arendada, seal ei saa ehitada, sellepärast, et see segab radarisüsteemi. Mitmed uuringud, mitmed teised riigid kinnitavad, et see nii ei ole, aga millegi pärast kaitseministeerium seda ei võta kuulda ja ainukene, kes siis tegelikult saab veel arendada sisuliselt, ongi Eesti Energia ja seal kaob vaba konkurents ära, sellepärast, et mängitakse siis kaardid ühele ettevõttele kätte. Järgmine probleem, mida ma siis erinevate ettevõtete puhul teile näitan, on mis moodi riik käitub oma ettevõtetega. Eesti Posti näitel määrati neile tegelikult ette summa, mis nad peavad siis teenima ja öeldi, et põhimõtteliselt 2,7 miljonit eurot peate te dividendi maksma. No Eesti Post ei läinud nii hästi, teenis 1,3 miljonit juhatus, kes siis seda asja igapäevaselt ajab, tegi ettepaneku, et maksame dividendideks 600 000 eurot ja jätame ülejäänd siis töötajate palgatõusuks. Aga mida tegi riik? Riik ütles, ei, võtame kõik välja. Ja no mis ta sellega teeb? Tõbab raha ettevõttest välja ja sisuliselt raha ei jää enam investeeringuteks, raha ei jää töötasude maksmiseks ja sellega tegelikult ka langevad kasumid. Nagu me näeme, järgmisel aastal ettevõtte juba prognoosib oluliselt väiksemat kasumid sellepärast, et erasektoris töötavad ettevõtted investeerivad oma inimestesse, investeerivad oma vahenditesse ja sealt saavad nad oma tegevuse efektiivsemaks, aga riigil, riigi ettevõtetel on asi natuke nadim. Eesti Energia on riigile suht tulusallikas. Sealt ta võtab 100% kasumiks, jällegi tõmbab raha välja, juhid ütlevad, et selline tegevus ei ole jätkusuutlik, aga ega riiki see väga palju ei huvita, ütleb, et riigi eelarvet on vaja täita, see on põhjatu auk, sinna on vaja pidevalt raha sisse pumbata ja nii ongi. Noh, hea küll, ütleme, et kasum võibolla ongi selline osa, mida võikski maksta dividendideks, noh, teatud osa võiks investeeringuteks jääda, aga kui kasum on tekinud, järelikult pole viga. Aga vaatame Tallinna sadamat. Riik vaatas, et eelarve on kuidagi tühi, tõmab veel rohkem välja, kui kasumit üldse on. Ja siis võttiski 121% puhas kasumist. Ja mida siis põhjenduseks öeldi? Et põhjenduseks sellisele käitumisele, et me valmistame ette tugevad baasi ettevõtte börsile minekuks. Ühesõnaga, tõstame raha välja sealt ettevõttest ja siis viime börsile, katsume sealt kuidagi raha kaasata mingisuguste vahenditega. No, ma ei tea, kui palju siis investoreid sinna hakkab leiduma sellises olukorras, kus midagi tagasi ei investeerita, vaid kõik võetakse dividendide välja. Ja mis siis ilmneb riigi ettevõtete osalusega ettevõtete käitumises, et tegelikult riiki ei huvita pikaajaline kasu või tegevus peamiselt. Riik on orienteeritud lühiajalisele kasumi teenimisele või tegelikult mitte kasumi teenimisele, isegi kasumi väljavõtmisele, sellepärast, et on vaja täita oma antud lubadusi ja noh, nagu me teame, tegelikult poliitikud elavad ju valimistest valimiseni ja kui seal on see periood 1, 2, 3, 4 aastat sõltuvalt, kes mis lubadusi on annud, kui palju võimul on olnud, siis me näemegi, et need ettevõtted, kus nad neid kasumid välja pumpavad, nende jaoks ongi tähtis, et neid oleks 9, 8, 3 või 4 aastat. Ehk siis pärast neid tulgu või veeuputus. Ja seetõttu tegelikult nende riigi ettevõtetel ei ole nii tugevad konkurentsivõimet, kui erasektoris ettevõtetel oleks, sellepärast, et isik, kes ettevõtlusega tegeleb, ta mõistab ka seda, et kui ta täna tõmbab kõik raha välja, aga ta lomme ei olegi tegevuseks raha, ta peab uut raha leidma, ta ikkagi hoolitseb, aga riik, kes vaatab seda asja kaugelt, temal on teised eesmärgid, temal on teised lubadused ja seetõttu teda tegelikult see ettevõtte väga ei hooligi, ta üritab oma riigi eelarvet täita muude vahenditega, noh, näiteks maksutulu või maksubaasi tõstes, et ühesõnaga, kui ettevõtetest enam kätte ei saa, võibolla siis saame maksude kaudu. Tekibki küsimus, et kuidas siis sellises süsteemis, kus riik on pidevalt selline näljane loom, loob raha omale eelarvesse sisse, kasutab jõumeetodeid, jõuvõtteid selleks, et oma eelarvet täita, tõstab maksukoormust, noh, ega ta lõputult seda tõsta ei saa, sest varsti on selline olukord, et polegi võimalik enam kuskilt midagi küsida. Ja noh, siis tegelikult me näeme, et mis on lahendus. Lahendus on väga lihtne, lahendus on ühistegevus, omavaheline koostöö, oma rahasüsteem. Miks ma tõin selle rahasüsteemi siia välja? Euro on küll hea valuuta, maksevahend, aga eurol on ka omad probleemid. Ja peamised probleemid on see, et euro ei tunne Eesti riigi piire. See näendabki seda, et euro tegelikult võib väga lihtsasti liikuda riikide vahel. Mis see meile tähendab? See tähendab seda, et meie ettevõtted, meie inimesed samamoodi hakkavad konkureerima Euroopas tegutsevate ettevõtetega ja siis on teada, et tegelikult meie omad näiteks tootmisettevõtted jäävad alla, nii nagu tegelikult ka riigieelarve seda pilti meile näitab, et tootmissektoris kasumid vähenevad, riik tunnetab seda, ta peab leidma muid lahendusi, kuidas oma eelarvet täita, no, siis ta üritab erinevate meetoditega, aga ega pikas plaanis ei ole lahendus. Ja selle lahendus tegelikult on oma maksevahend, mis tunneb piire. Tartu hoiulaineühistul on olemas selline, see on Eesti veksel. See siis soodustab või see kehtib siis liikmete vahel. Liikmed saavad üksteise kaupu teenuseid tarbida. Veksliga kaasneb ka ostjale 10%-line soodustus. Ettevõtte ühelt poolt saab juurde kliente, eraisik või tarbija, kes seal on taga, kes need veksel kasutab. Tema siis saab omakorda 10%-list soodustust ja kaupa ja teenust vastu. Ja põhimõtteliselt ongi ettevõtetel või tähendab kasutusel 1, 3, 50 rahaühik ja seda saab siis kasutada maksevahendina. Sellega ma tegelikult oma ettekande siin lõpetan. Mina tänan, et te mind ära kuulasite ja annan sõna Andrele.
Head inimesed, ma arvan, et kui siin juhatasin sisse selle kõne koosoleku, siis on paslik ka välja juhatada. Mulle isiklikult jäi Märt Riineri loengust meelde ja ilisematest küsimustest siin paar seika. No üks on kindlasti Eesti Energia ja teine on kindlasti see Tallinna ühistupank, mille kohta küsiti. Ja nad paraku ei ole kumbki praktikas väga head näited, kuigi nad ju võiksid teoorias seda olla. No võtame kõigepealt Tallinna ühistupanga. Et siin küsiti seda, et millal saab ja kas võiks paremaks minna elu tänu sellele nii edasi. Aga vaadake seda asja, tähendab sellest aspektist, et kuidas see Tallinna ühistupank on alguse saanud. Ma ei taha alustada ammugi mitte Tartu Eulaine ühistu esindajana, aga Eesti Vabariigi kodanikuna, kes ütleme, loeb uudiseid ja vaatab, mida mustvalgel on kirjutatud. Et kui üks asi saab alguse sellest, et palgafond ühes aastas on 600 000, no Tallinna ühistupangal 300 000 eurot ja siis Tallinna ühistupanga asutamise sihtasutusel veel 300 000, kokku 600 000 kopikatega. Ja kui seal tegevust ei ole, no head inimesed, mõelge natuke selle peale, et 600 000 haihtub igal aasta lõhku ja seal sees on ka need riigimaksud, millest Märt Riiner veel rääkis. Et ainukene kasusaaja ongi antud juhul Vabariigi valitsus, kellele eelarvesse laekub ja kanditakse sisuliselt Tallinna linna eelarvesse raha ühesõnaga nende väheste juhatuse ja nõukogu liikmete taskutesse, kes mitte midagi muud ei tee, kui ainult ootavad litsentsi, eks ole, on kirjutanud, on lasknud siis juristidele, ütleme seal mingisugused litsentsi taotlused sisse viia, advokaatibürood rikastuvad, no see on veel peale selle. Palgafondi, eks ole, ja siis tõesti need maksud, mis lähevad riigieelarvesse siis sealt all linnast, ütleme, Toompeale. Ma nagu ei näe, et need asju niimoodi ajada saab ja tegelikult, kui me nüüd laiendame seda tegevust terve riigi peale, siis põhimõtteliselt kogu see riik ongi ju taulise skeemi peal üles ehitatud. Kõik saab alguse tähtsate tegelaste palkades. No me siin näeme seda, et president Inna ka, kui ta kuhugile külla läheb maale, siis ikkagi oma Mercedesega või mis auto tal on, see läheb ees, eks ole turvamehed järgi. No see on ju jabur, tähendab, see on umbes niimoodi, et Eesti on sisuliselt mikroriik ja nüüd ühesõnaga mingisugused juppjumalad, no siis kuidagi käituvad teistmoodi kui need teised inimesed, kes siin riigis elavad. Ja noh, väike näide loomulikult Tallinna ühistupank, suur näide ja see sama riik ja nad kõik on väga suures sümbioosis. kuigi näiliselt võib-olla tundub, et üks materdab teist ja ühes on nagu võimul üks erakond, teises teine erakond, aga nagu ka Märt Riiner ilusti ütles, et ega riik võtab maksu ikka ja see printsiip peab ikka samaks üks kõik, milline partei võimul on. Ja nüüd teine halb näide, mis võiks olla väga hea näide, on ju Eesti Energia, hiigel kasumid, mis ta teenib ja mis öeldakse ilusti, et noh, et võiks ju olla, tähendab rahva ettevõtte ja nagu ongi rahva ettevõtte ja kuulub kõigile ja kõik saame kasu ja nii nagu ka Märt Riiner ilusti välja tõi, et noh, et see retoorika sageli ongi, et aga miks ei võiks siis olla riigi ettevõtted näiteks lennunduses ja transportis ja igal pool, et noh, teatud mõttes ju võiksid olla, kui riik oleks nagu hea peremees ja ma ei ütle seda, et riik ei võiks hea peremees olla, aga kas riik täna on hea peremees näiteks Eesti Energia näitel? No kui veerand Eesti Energia kasumist ära võtta, siis põhimõtteliselt kui riik, kui hea peremees tahaks, siis ta võiks selle veerandi Eesti Energia aasta kasumi arvelt võimaldada kõikidele Eesti maalastele, see tähendab meile, tasuta elektrienergiat. Aga kas ta teeb seda? Ei tee. Kui ta teise veerandi ära võtaks, võiks väikestele ettevõtetele võimaldada tasuta elektrienergiat. Kas ta teeb seda? Ei tee. Noh, mõni ütleb, mis sa tahad sotsialismi tagasi, eks oled mingi Lenini aega. Aga kas oma riigi ehitamine on siis mingisugune Lenini aeg? Vaat küsimus nüüd ongi ju selles, et mis muutuks paremaks riigis, kui näiteks eratarbetel oleks tasuta elektri või väikestel ettevõtetel oleks tasuta elektri. Elu läheks ju lahti, elu läheks õitsema selles mõttes, et räägitakse ikka, et üks partei, teine partei ja kodukulud alla. Aga see olekski otseselt ju kodukulud alla ja Eesti Energia jääks veel kasumisse. See tähendab seda, et talveperioodil inimesed saaksid võib-olla kütta, oleks nii-öelda see meie territooriumil, kus me siin põhjamaisel laiuskraadil oleme, oleks see põhiline inimõigus, ehk toa soe tagatud. Oleski kodukulud alla. Või väikestel ettevõtetel tasuta elekter, see tähendaks ju seda, et juuksuriteenus oleks odavam, väikeste pagaritöökodade tegevus oleks odavam, transporti ettevõtete tegevus oleks odavam. Ja ühesõnaga, need põhiasjad, millele me igapäev raha kulutame, need oleksid odavamad, sellepärast, et need kulud, energiakulud, need on ju kõige suuremad iga ettevõtmis juures, nii suure kui väikese ettevõtmis juures, need läheksid alla. Ja elu läheks Eestis paremaks, kui me defineerime Eestit kui riiki, mis kuulub tema kodanikele. Aga tänane riik, üks kõik, mis partei seal eesotsas on, olgu see ka kas või EKRE, mida väga paljud jumaldavad ja mõtlevad, et see mingisugune imevits on. Seda teha ei saa mitte mingil juhul, sellepärast, et siis ju rahalised käibed läheksid alla. Kui ei oleks võimalik enam teenida elektriinna tõusu pealt, intressside tõusu pealt, leivahinna tõusu pealt, siis ei saaks riik käibemaksu, siis ei oleks suured käibed, siis ei saaks enam appelleerida palgatõusu peale, aga riik peab igal juhul täna appelleerima palgatõusu peale, tema peab seda mahitama, sellepärast, et tema tahab sealt saada sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustmaksu, kogumispensionit ja mitte meie huvides, vaid ise enda huvides. Ja vaat, mida Märt Riiner ka väga õigesti välja tõi, on see, et kuhu see raha siis lõppkokkuvõttes läheb. Sageli öeldakse seda, et noh, suurendatakse pensione ja tehakse seda teist. Ei suurendata siin mingit pensione. See raha läheb NATO-le, see läheb igasugustele rahvusvahelistele klubidele ja nii edasi. Ja kui nüüd mõni mõtleb siin seda, et noh, meil ongi ennast kaitsta tarvis ja niimoodi. Väga õige, aga kaitsma peab tõesti ise, mitte see, et kui kuskilt mingisugune välismaine turvafirma tuuakse sisse, mida nimetatakse NATO-ks ja siis öeldakse, et me oleme väga kaitstud. See kohe kindlasti mitte nii ei ole, sellepärast, et alati väikesed riigid on peenraha rahvusvahelistes suhetes ja kes ise ennast ei kaitse seda, mitte keegi teine ei kaitse, sellepärast, et meie rahva vanasõna on ju see, et aita ennast ise, siis aitab sind ka issand Jumal ja täpselt nii on ka riikide suhetes ja meie oma siseriigis kas või selle kaitsepoliitikaga. Nii et vaat see küsimus nüüd ongi selles, et kuidas see riik meil üles ehitatud on, kuidas see maksustamine on ja millised on lahendused ja eks lahendus on ka siin toodud, kõike ei saa ju otseselt ka välja öelda. Ja küsimus oli siin selles, et noh, et kuidas veksel üle riigiliseks või millal oma pank või nii edasi. Aga eks see ongi ju tegelikult meie teha, et ega ei pea Moktöllakil ootama seda, kui üks või teine partei teeb. Sellepärast, et fakt on see, noh, siin oli see küsimus, et Euroopa Liit ja kas välja astuda. Noh, astume täna välja, nagu näiteks EKRE või ma ei tea, kes veel tahab. Mis siis asemele tuleb? Ega siis see, kui isegi minu pärast Rõivas on peaminister, noh, mida ta tegema hakkab? Ta oskab ikka ainult maksu tõsta. Või saab Helme peaministriks? Oskab ikka maksu tõsta ainult. Raha on ikka otsas. Majandada ju keegi ei oska. Endal mitte kellegil ei ole jalad maa peal. Ja siit tulebki tegelikult see välja, et ainus lahendus on ühistegevus. Ainus lahendus on meie ise, see tähendab seda ühistu liikmed, ühistegelased, kelle hulk peab kasvama ja kelle teadmiste hulk peab kasvama. Ja me ise ju saamegi, nagu Märt ka ilusti välja ütles, seda majanduspoliitikat ja üldse poliitikat kujundada mitte läbi selle, et me tönsat lähme valima. Paraku paljud noogutavad kaasa, ma arvan, et võibolla isegi kõik noogutavad siin ruumis kaasa, aga ärge minu peale pahandage, enamus meist läheb ikka lönsat valima ja valib ühe või teise partei, aga sellest ei ole mitte mingit kasu. Pigem me peaksime just nimelt mõtlema selle peale, kuidas veksel käima panna, kuidas Tartu Julaen ühistu käima panna, see tähendab, kuidas meie oma elu käima panna. Kas see oleks ilus, kui järgmistel valimistel, riigikogu valimistel või kohalikel valimistel, läheksid ainult valima need, kes sinna kohaliku volikogusse ise kandideerivad. Need 15 inimest näiteks, eks ole. Saavadki kamba peale 15 häält. Aga meie paneme käima selle ajal veksli, paneme Tartu Julaen ühistu käima, paneme selle süsteemi käima ja läbi oma sisearvelduste suuname oma resursid ise endale, oma ühistukaaslastele. Ja siis riik avastab ühel hetkel, et näed, riigieelarves ainult 100 eurot laekumist näiteks. Maksu polegi, maksubaasi annan polegi, saagi NATO toetada. Tegelikult me peaksimegi minema oma teed, sellepärast, et riik on läinud oma teed, oma maksude, oma NATO-de, oma intresside, oma välispankade ja keskpankadega. Ja me peaksime ikkagi mõtlema seda, et ei tasu sellest kuristikust koos lambakarjana alla joosta. Tuleks teha ikkagi nii, et meil ja meie järeltulevatel põlvedel oleks ka siin riigis hea elada ja et üldse meil ja meie järeltulevatel põlvedel see riik oleks. Kõigepealt tuleks see riik nagu siis uuesti kokku panna. Nii et sellised on minu mõtted ja ma arvan, et nüüd me võime kodus need mõtted edasi mõelda ja parem kui need mõtted tasandile ei jää, vaid ikkagi teod järgneksid sellepärast, et sõnu oskavad kõik suured lubajad teha ja mõtted ka mõlgutada oma keskis, aga eks võidumees on lõppkokkuvõttes see, kes tegusid ka teha oskab.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saab. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik maa joon. Raha ei ole, kes teab ehk enam jääl ei tule ka. Mind on leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole, tühi on panga ka. Raha ei ole. Ei ole taskus ja pole sokkis ka. Nüüd olen maani ilma rahata. Enne oli roppu kanti, enam pole mitte senti. Raha ei ole. Raha ei ole, no nii ei saa ju üldse elada. Enne oli kõik nii tore, tore tast on saanud kole, raha ei ole.
Saade on salvestatud 2017. aastal.